Každý nech sa podriadi ustanovenej moci, lebo nie je moci, ktorá by nebola od Boha, a tie, čo sú ustanovil Boh. To sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vrchnosti sa nemusí bať ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebať moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu, lebo ona je službe Boha pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je službe Boha vykonala hnev na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyberajú, sú Božími sluhami. Dávajte každému, čo patrí, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, komu čest, tomu čest. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem vzájomnej lásky, veď kto miluje druhého, splnil zákon. Lebo nesudzolož, nezabíjaj, nekradni, nepožiadaj a ktorékoľvek iné prikázanie zahrnuté v tomto slove, miluj svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zlo blížnemu, láska je naplnením zákona. Však viete, v akých časoch žijeme. Nedošla hodina, aby ste sa zobudili zo sna, teraz je nám spása vyššia ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zahoďte teda skutky tmy a oblečte sa do výzbroje svetla. Ako sa slúši vo dne, žijeme počestne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nestarajte sa o telo podľa jeho žiadosti. Amen.
Amen. Ďakujem, Peter, za túto službu čítaním slova Božieho, ktorá je dôležitá, ktorá nech sa vždy deje v zhromaždení. Tak toto je náš text dnešný, aby som ešte raz sa modlil a potom by som klasicky spustil tie moje poznámky, opäť ich mám pochystané vo Worde, takže by som to okno vysielal, budete môcť sledovať ten text a ja by som teda nás to previesť tým, čo som pre dnešok prichystal. Mocný Bože, je tu téma z listu Rimanom, 13. kapitole, podriadovanie sa vrchnostiam. Sú tu dôležité veci, ktoré každý kresťan potrebuje vedieť. Ja ťa prosím, aby si nám pomohol tie veci poznávať. Čokoľvek sme už vedeli, aby sme sa uistili, upevnili, čokoľvek by bolo nové, aby sme mohli obsiahnuť, prijať tie veci. Prosím, aby sme každý boli zodpovední voči tomu textu, aby sme hľadali jeho správne uchopenie, aby sme mali to srdce nastavené ťa poslúchať, ísť po tvojej ceste. Pane, pomôž nám k tomu, pretože je doba, ktorá si veľmi vyžaduje zorientovanie sa aj v tejto veci. Daj, aby sme obstáli, sú pohnuté časy a daj nám obstať poslušnosťou tvojmu slovu. Takouto prosím pokorne pre zásluhy tvojho syna, aby takáto milosť ku nám od teba prúdila. Amen. Priatelia, ja teda štartujem tie poznámky. Dobre, takže ja som teda avizoval, toto vyučovanie je aj má byť súčasťou takej série, ktorá má mať minimálne 3 časti, 3 zastavenia, 3 stretnutia, možno aj viac, ale 3 zastavenia sú určite moje mysli. A teraz mám dôvody, prečo teda som ho zaradil. A taký ten dôvod, ktorý vždy platí, alebo je vždy aktuálny, nám dal apoštol Pavol v skutkoch 20. kapitole 27. verši, keď sa lúčil s kresťanmi v Efeze, s učeníkmi tamovšími, s tamovšou cirkvou. A tam pôsobil istý čas a intenzívne vyučoval. A vraví, lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Čiže nech by bola akákoľvek doba, akýkoľvek čas, v spoločnosti Ukrajine, tak stále toto treba vyučovať, lebo je to súčasť apoštolského učenia. Čiže to, čo dnes otvárame Rímanom 13, je apoštolské učenie. Tých apoštolov si vybral Pán Ježiš a ich poveril učiť cirkev a dal im zodpovednosť. A my sme povinní celé apoštolské učenie spoznať a prejsť a pochopiť a aplikovať do našich životov. Takže je to dôležité, aby sme obstáli, lebo ten celok, ktorý Boh zjavil, len ten celok nás prevedie učenickým životom. Druhý bod, 0.2, je, že je tu istá a zvláštna situácia v našej krajine, kde sa viac preskúšava poddanie sa vláde momentálne, než povedzme rok naspäť. Lebo rok naspäť bolo pohodovejšie a bolo kľudnejšie v našej krajine. Myslím, že ten rozdiel všetci dobre vnímame a že ho cítime dosť silne. Ja ho teda vnímam pomerne značne. A zrazu sú tu nové formy odporu voči vláde Slovenskej republiky, ktoré sme dlhodobo nepoznali v takejto podobe. Príklad, momentálne máme povinnosť nosiť rúška, kedykoľvek sme vo vonkajšom priestore a aj v spoločných priestoroch, kde sú skupiny ľudí. Ale sú ľudia, ktorí povedia, že nebudú nosiť rúška, lebo povedzme to pokladajú za zbytočné, alebo majú svoje myšlienkové schémy, podľa ktorých si myslia, že tým nie sú viazaní. A aj sám sa stretám s rôznymi postojmi, ktoré sa takto prejavujú a niekedy aj v kruhoch kresťanských príde na takúto diskusiu. A to ma ešte viac pohlo, že tak v tejto veci za seba chcem oznámiť moje presvedčenia a odučiť tieto veci, pretože to mám za dôležité, aby to celé bolo ťahané k Božiemu slovu, táto debata, táto diskusia. Alebo pomerne nedávno, aj teraz tu november tým žije, bol aj 17. november a momentálne vzhľadom na tie pandemické opatrenia, vzhľadom na situáciu s koronou, máme zakázané demonstrácie. Hoci v našej krajine bežne sa diali dlhé roky rôzne manifestácie, demonstrácie, zhromaždenia, momentálne nie sú povolené a nie je možné ľuďom sa vonku na námestí zhromaždiť na uliciach. Čo je značné obmedzenie oproti tomu, ako sme navyknutí za posledných mnoho rokov od 89., že máme obrovskú slobodu v tomto smere. A kto ste sledovali správy, a to hádam asi každý dospelák, ktorý registroval, tak ten 17. november pred úradom vlády, ten bol veľmi pohnutý, lebo prišlo nemalo ľudí tam, pomerne teda to bola celkom skupina. Vznikli z toho potyčky, vznikli z toho kolízie s políciou, celé to už išlo do pomerne riadneho stretu, vodné diela a mnoho policajtov a boli tam ľudia, ktorí chceli cez plot preliesť do vládnych priestorov, čo teda už je naozaj vážne. Keď niekto ide cez plot niekde, tak tie veci sú už teda pohnuté. A to všetko žije teraz v takej veľkej celospoločenskej diskusii, že teda vláda dáva nariadenia a ľudia v sebe zápasia a riešia, že ako sa tomu podriadiť. Niektorí riešia, či to vôbec sa tomu podriadia a to všetko zasahuje aj kresťanov. Ide to celou spoločnosťou, či tu niekto vyznáva, že verí v Krista alebo nevyznáva, zasahuje to každého. A teraz to by bolo taký aktuálny rozmer celej tejto veci. Ale ak to aj odpojíme od terajšieho diania, tak téma ide s našim každodenným životom. Lebo pozrieme, prejdeme krajinou a bude sa dať vidieť rôzna forma neposlušnosti vláde alebo zákonom krajine a rôznym úradom a inštitúciám. A v našej krajine teda máme podľa ústavy tri prejavy moci, výkonnú, zákonodárnu a súdnu. A ja som si dal v podstate túto pár príkladov. Máme jasne ustanovenú povinnosť v meste v obci 50 km/h. Ale nejaký vodič si bezstarostne na to dupne, jazda autom, rýchlosť je obmedzená, 50 km/h. Ak niekto si na to dupne a jednoducho, čo by sa povie si, že toto obmedzenie, to ja sa tým nejdem riadiť, tak zjavne je tu porušenie zákona a je tu nepodriadenie sa tomu, čo vláda určila a čo zákonodárny zbor, Národná rada Slovenskej republiky, schválila zákony a prejavuje svoju moc v našej krajine. Takže pohneme sa a tieto veci vidíme. Tieto veci sa tu dejú. Alebo iný prípad. Súdna moc. Ja si pamätám zo pár rokov naspäť reportáž televízie Markíza, ktorá odvysielala ako v jednom obchodnom centre, teraz nie je podstatné, ktoré to bolo, vypovedali tí majitelia nájomcovi zmluvu, respektíve mu zamkli priestory. Ale súd vtedy vydal predbežné opatrenie, lebo tam boli nejasnosti okolo tej zmluvy a okolo tých vecí. Ten človek sa obrátil na súd a povedal, že tu je krivda, že oni mi rušia priestory, ale nie sú v práve. A súd dal tomu človekovi za pravdu a rozhodol predbežne, že ho musia nechať používať zatiaľ tie priestory. No a to obchodné centrum, bolo to celkom teda šokovka, pozerať tú reportáž, si z toho nerobilo ťažkú hlavu. Proste tie priestory boli ďalej pre neho zamknuté a oni sa netrápili tým, že súd o tom rozhodol a že to treba rešpektovať a jednoducho pohrdali súdom ako keby nebola súdna moc v tejto krajine, ako keby súd nič nerozhodol, tak jednoducho si robili podľa seba. A to sú veľmi vážne veci. Aj toto bol úplne ukážkový príklad toho, ako si ľudia urobia podľa seba. Súd niečo rozhodol, neriešili. Oni si robili podľa seba. A teraz v našej spoločnosti by sme mohli nájsť celé skupiny ľudí, ktorí budú nadávať na políciu, nie je nikoho horšieho pre tých ľudí ako polícia, že ju tu máme, dostanú oprávnenú pokutu, a je to preukázne oprávnená pokuta, namiesto toho, aby uznali svoju vinu a zodpovednosť, tak z toho urobia divadlo pre celú ulicu. A jednoducho idú, to ide do, vždy do nejakého média a vlastne urobia z toho aj malý škandál, nieraz. A teraz, keď chceme byť učeníci, keď chceme hľadať cestu kresťana, keď chceme žiť biblickú vieru, tak potom tieto veci nás zasahujú a ja každý deň potom sa musím ako kresťan pýtať, čo v takých situáciách konať, ako sa ja ako kresťan prejavím, čo urobím. Teraz pokutu som dostal zo pár rokov naspäť za zlé parkovanie a bolo to teda ťažká skúsenosť. Aj som ju zaplatil a bolo mi teda z toho ťažko a jednoducho mám stále na to teda spomienky a že čo to bolo sa vtedy stretnúť s tou mocou polície a zniesť ten dôsledok toho, že teda som mal to auto na mieste, ktorom som tedy ho nemal ho mať. A jednoducho tieto veci, to bol taký moment, hej, ktorý si teraz v tejto chvíli viem aj spomenúť. A teraz, keď toto riešime z pohľadu Rimanom 13, a ja hovorím, že pre dnešok nás prejdime 6 veršov Rimanom 13, tak čo chcem povedať, ešte dnes sa dotkneme Rimanom 13, je, že každá autorita a jej príslušný poriadok a pochádza od Boha, a teda autorita, ktorá je legitímna, ktorú Boh dal ľudstvu a ktorú vložil do ľudstva, aby sme podľa nej konali, tak Biblia učí, že dal isté základné autority Boh nám, aby cez ne bol usporiadaný svet. To znamená, že Biblia nepozná anarchiu a že každý si robí, čo chce. Nepozná to ani v manželstve, nepozná to v rodine, nepozná to v krajine, štáte, spoločnosti, nepozná to v cirkvi. Čiže Biblia je tak protianarchistická kniha, ako len môže byť. To je myšlienka úplne totálne cudzia, že teda bez vlády, že vláda neexistuje. Že nie je poriadku, že nie je ako štruktúry a nie je usporiadania. Nie je nejakého proste usporiadania, že niekto má nejakú autoritu a ostatní sa tomu podriadia, pretože Biblia učí o autorite v rodine, usporiadaní rodiny, o manželstve, o cirkvi a o krajine, o štáte a to celé prúdi nakoniec od Boha, ktorý je najväčšou absolútnou autoritou. Aj Boh je absolútnou totálnou autoritou a od neho celé usporiadanie ide k ľudstvu. Takže keby sme zobrali biblické učenie o rodine, tak budeme mať jasne určené vzťahy muža, ženy, aj deti, tam, kde sa do manželstva narodili. Napríklad, čo tým myslím? Rodičia majú autoritu nad deťmi a nie naopak. To je biblický fakt, ktorý jednoducho platí a keď ja poviem, že verím Bibliu, tak nič iné z Biblie neodvodím. To je biblické učenie. Rodičia majú autoritu nad deťmi a nie naopak. Alebo biblický fakt, že muž je hlavou ženy a nie naopak. Čiže tak je to biblicky. Tak to Boh zjavil, tak to Boh určil. Ja ako kresťan prídem k Božiemu slovu a mám mať srdce, že sa poddám a že sa tým budem riadiť. Teraz je tu tiež realita pracovnej nadriadenosti a podriadenosti v zamestnaní. Čiže nadriadení majú autoritu nad zamestnancami a nie naopak. Mne moji nadriadení povedia, čo ja mám robiť, uložia mi úlohy, dajú mi zadania, kontrolujú, ako ich plním, a nie naopak. To ide od nich ku mne. Ja dostanem pokyny a ja ich plním a ja potom prinášam výsledky tej práce. A to je štandard zamestnania. Tak toto funguje v štandardnom každom zamestnaní. No a keď toto v podstate vieme, a z Biblie sa mnohokrát o tom potrebujeme učiť, uisťovať, tak len k tomu pridajme do celku obrazu, že je tu potom tiež biblické učenie, keď vieme o rodine, o zamestnaní, o manželstve, o Božej vláde, že je tu tiež usporiadanie spoločnosti, kde existuje zemská vláda alebo vrchnosť. A Biblia učí, a poviem pre dnešok, že Rimanom 13. kapitola je taký centrálny úzol dopravný, ktorom treba, cez ktorý treba pospájať mnoho ďalších biblických výpovedí, ale Rimanom 13 je kľúčové učenie, lebo je to najdlhšia súvislá celistva biblická stať od apoštolov o úlohe zemskej vlády. Peter má apoštol, ešte k tomu verše, ale kratší úsek. Potom je veľa roztrusených výpovedí, ktoré hovoria z úst pána Ježiša a ďalších o poddaní sa vláde, o jej funkcii. Sú rôzne roztrusené výpovede, ale súvislá pasáž, najväčšia, kľúčová, je v Rímanom 13. kapitole. A môžeme z toho vidieť, že vôbec to, že Pavol má k tomu súvislú pasáž a že to je v liste Rímanom, o ktorom všeobecne sa hovorí, že je to Pavlovo najsystematickejšie podanie apoštolského učenia o kresťanskej ceste, o kresťanskej viere. Toto same by nás malo navigovať, aby nás malo úplne zasiahnuť, to je dôležité pre apoštolov. Apoštoli to systematicky učili, dbali o to, aby tá vec bola celistvo od A do Z odučená medzi kresťanmi. A takto k tomu máme pristúpiť. Teraz, biblické učenie, ten odsek, ktorý vidíte v tom mojom texte, biblické učenie o zemskej vláde môžeme zhrnúť nasledovne. Z Božieho zvrchovaného rozhodnutia je na zemi ľudská spoločnosť usporiadaná tak, že všetci ľudia v danej krajine sa majú podriadovať svojej vláde. Čiže ide o usporiadanie spoločnosti a Boh rozhodol, že takto bude zemská ľudská spoločnosť usporiadaná. Takto ľudia, ktorí vládnu, majú od Boha delegovanú právomoc ukladať ľuďom povinnosti. A to sa deje zvyčajne vo forme zákonov. Ľuďom sú uložené povinnosti od vlády a majú delegovanú právomoc kontrolovať, či si ľudia tieto povinnosti plnia a primerane trestať ľudí za to, ak si tieto povinnosti nesplnia. A túto funkciu Boh zveril zemskej vláde. V hriešnom svete, svete, kde vládne hriech, Boh vložil do tohto sveta ľudskú vládu alebo vrchnosti. Z pohľadu teda Roháčkovho prekladu, to, čo by sa dnes už zvyklo preložiť ako vláda, tak brat Roháček má to slovo vrchnosti. Aj vidíme ho hneď v prvom verši. A teraz, o čo sa majú starať tie vlády zemské? A teraz, alebo čo je záberom toho, čo je na ich zodpovednosti? Teraz vychádza mi to tak, že v ideálnom prípade sa majú tieto povinnosti, ktoré vláda ukladá ľuďom, čím viac blížiť k Božiemu zákonu. Čiže to, o čo Bohu nakoniec ide, je, aby zemské vlády sa snažili ideálne tak riadiť spoločnosť, aby ľudia boli vedení a pod k tomu, aby sa žilo čím bližšie správnej norme správania. Dobrej norme správania, ktorá ide od Boha. Teraz, čo je to v najhlavnejšom priblížení? Alebo čo je toto prvé, čoho sa to týka? Teraz, v tej celej 13. kapitole, ako Peter ju čítal, tak je tu potom 7. verš, to rozvíja, že hovorí ešte o platení daní, clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Potom hovorí, že kresťania nikomu nech nie sú nič dlžní, lebo ten, kto miluje, naplnil zákon. Je tu láska ako stred zákona, stred Božej vôle. A potom je tu ešte odkaz na prikázania. Nestudzoložíš, 9. verš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadáš a jestli je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Čiže vo finále to, čo s ktorým smerom Boh chce, aby to išlo cez zemské vlády, je, aby bol mechanizmus na zemi, že to dobré správanie, ktoré sa Bohu páči, nekradnúť, hovoriť pravdu, neubližovať, nespôsobiť ubliženie na zdraví, neurobiť škodu bližnému, nepoškodiť jeho povesti, nešíriť veci, ktoré spôsobia újmu, aby vlády to strážili, aby sa nedialo medziľudské zlo. Aby sa nedialo, že ľudia si škodia a život sa stáva nemožným, nerealizovateľným a ľudia si navzájom škodia. Teraz z tohto bodu toto by sa dalo ďalej rozpracovať, ale len vetičkou poviem, alebo rýchlou vetvičkou, že naspäť smerom do starej zmluvy Mojžišov zákon, izraelská spoločnosť, vidíme, že daná vláda si to nakoniec rozpracuje do mnohých ďalších zákonov. Izrael mal nielen desatoro, ale mal 613 prikázaní rovno od Boha uložených. Mali priamo od Boha, ako keby zákony dané celej krajine, ktoré si nevytvárali sami, najlepšie ako vedeli, ale Boh im ich dal, tých 613 prikázaní. Dokonca tam boli také veci ako zábradlie, že na dome musí byť zábradlie. Aj to bola súčasť Mojžišovho zákona, že vznikla povinnosť, pozor, to je vážna vec, že má strechu na dome, tam môžu ísť ľudia a môžu neobrátne chodiť a môžu spadnúť dole a sa dokaličiť. Takže na dome, keď budeš mať rovnú strechu, postaviť zábradlie, aby sa ľudia zbytočne nekaličili. A to riešil Mojžišov zákon. Čiže išiel aj do rôznych detailov a nechal Boh dostatočne odkrytú cestu cez Mojžišov zákon, že vlády budú musieť aj rozpracovať niektoré veci do konkrétnosti. Že čo to je, že si ľudia nerobia zle a že si neškodia navzájom. A z tohto bodu teda Boh rozhodol, že zverí túto úlohu vládam. Mám tu takéto pozor. Teda pozor, Boh sám rozhodol, že to takto bude. Je to jeho voľba a jeho rozhodnutie a on s nami nekonzultuje, že ako sa kedy rozhoduje. Za tým chcem povedať, že Boh vie veľmi dobre, že čo robí a môžeme si byť istí, že má svoje rozhodnutia dokonalo premyslené. To by sme v tomto mali byť skalopevní a neochvejní. Čiže Boh uviedol zemské vlády a to mne stačí. Boh uviedol zemské vlády a tým je to vyriešené. Boh vie, čo robí. A je to to, čo Boh dal, lebo vie veľmi dobre, ako my ľudia na tom sme a čo je to ľudská hriešnosť a čo je to všetky naše sklony. Vie o tom veľmi dobre, najlepšie, lepšie než ja sám a uviedol do reality ľudstva zemské vlády. A z Božieho slova vieme, čo sa deje, ak nefunguje vláda či vrchnosti. Hej, Sudcovia 17. kapitola 6. verš. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi, každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Čiže nie vlády pre našu krajinu. Ak by nebola vláda a nebol parlament a neboli súdy, lebo máme tri rozmery moci podľa ústavy v našej krajine, vládu, parlament, súdy, tak ako to skončí? No každý si bude robiť to, čo je správne v jeho očiach. Ale z kniha Skutcov aj hovorí, že s tým prišlo strašne veľa hriechu. Keď prejdeme knihu Skutcov, tam prišlo strašne veľa hriechu s tým, ako si ľudia robili podľa seba veci. A takto to vždy skončí. Takto to potom gravituje len ku väčšiemu a väčšiemu hriechu. A Boh drží, zjavne drží spoločnosť, chce držať v istých medziach, aby sa hriech tlmil. A teraz, ako by to skončilo? Teraz momentálne máme povinnosť, že existuje povinnosť, že nemôžem si o polnoci robiť diskotéku na byte, ale o 22. hodine začína nočný kľud. Teraz to je tak. A i napriek tomu sa stane, a ja som zažil v našom bývaní, že sme za tie roky, čo tu bývame, zažili nejaký ten ruch v noci. A niekedy úplne šokový ruch. Ale vychádza mi to, že keby nebola tá povinnosť, tak to je úplný normál. To je úplný normál. A mnoho ľudí by sa nevyspalo. Alebo existuje povinnosť, že výťahy v domoch sa majú pravidelne kontrolovať. Revízia. A je to povinnosť, a vďaka tomu mi to vychádza, že sú výťahy bezpečné, pomerne bezpečné, je dosť zriedkavé, že sa výťah zrúti. Stane sa to, je to hrozná tragédia, ale nie je to, že každý deň taká udalosť. Tie revízie sú veľmi dobrá vec, lebo sa kontrolujú veci a opravujú a výťah je dosť nebezpečná vec, keby si ho nikto nekontroloval. Hej? Po 10 rokoch, či by sme chceli nastúpiť do výťahu, ktorý 10 rokov nikto nekontroloval. No ja by som s tým mal problém, keby mi povedali, že vieš čo, 10 rokov toto už nikto nevidel. Hej? Vstup na vlastné riziko. Zoberiem to schodami. Hej? Alebo existuje povinnosť vrátiť nájdenú vec. Teraz si predstavme, že by nebola povinnosť vrátiť nájdenú vec. Ináč Mojžišov zákon mal to isté. Že hovoril, že sa vec musí vrátiť nájdená. Že sa netají, keď niečo nájdem, čo druhému patrí. Naša krajina má zákon o trestnom čine zatajenej veci. Akurát včera som na webe zachytil, že istý človek našiel platobnú kartu. A ktorí ste v ruke držali platobnú kartu, tak viete, že tam bude meno. Meno firmy alebo človeka. Čiže ešte tam aj bude napísané, že komu to patrí. A čo treba? Tak buď sa skúsim spojiť s tým človekom, alebo to odniesiem na políciu. Ten človek od samej radosti, mal som dať do úvodzoviek, ňou stihol zaplatiť 8 krát, našiel kartu a tak sa z toho radoval, že ňou išiel zaplatiť 8 krát. Kým ho vypátrala polícia? Stihol zaplatiť 8 krát. Tak takto. A teraz si predstavme, že by nebol zákon. vrátiť nájdenú vec, neboli by tresty a neboli by dôsledky z toho, že si len tak privlastním. Tak by asi správy nestihali publikovať, že ktokoľkokrát stihol zaplatiť. A pretože pre mnoho ľudí proste to prídu na ten bod, že to držia v ruke, obzerajú to, čo našli tú peňaženku a idem to vrátiť. Hej, idem to vrátiť. Idem to predsa len vrátiť. Povieme si, mala by to byť samozrejmosť? Mala by to byť samozrejmosť. Dúfam, že pre kresťana to bude a je a má byť samozrejmosť. Ale Boh určil, že zemské vlády budú strážiť tieto veci. Uložia povinnosti. Budú kontrolovať a keď nebudú splnené, tak prídu tresty. A teraz, čo máme k tomu v Rimanom 13. kapitole? Prvý verš. Každá duša, a teraz zvyšok času nás chcem previesť z tých 6 veršov, ktoré tu máme. Čo učí apoštol Pavol v tejto veci? Podrobnejšie, podrobne v apoštolskom učení. Hej. Máme prvý verš. Každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. V tom prvom verši nám Pavol oznámi kľúčovú vec, že je tu povinnosť, každá duša nech sa podriadi vrchnostiam. Čiže Pavol jasne hovorí, všetci ľudia sú povinní sa podriadiť vrchnostiam. Každý jeden je pod touto povinnosťou. I kresťan, i nekresťan. To píše kresťanom v Ríme. To píše cielene skupine kresťanov v Ríme, ktorý chce vyučiť a upevniť v kresťanských povinnostiach. Tom, ako kráčať správne v učeníckom živote. V 5. verši to ešte posilňuje. Pozrite 5. verš. Preto je nevyhnutne potrebné podriadovať sa. To sú veľmi dôrazné slova. Aj po hodine, aj v preloženom texte. Hej. Mohol to dať do jednej vety, podriadujte sa. Hej. Do jedno sloveso zvratné. Podriadujte sa a ísť ďalej. Hej. Na dane a ísť ďalej na pokrmy a sviatky. 14. verš. Ale on to dosť rozpracoval, Pavol. Hej. Je nevyhnutne potrebné podriadovať sa. Tým chce povedať, to je mimo diskusiu. Nie je diskusia, že či sa podriadíme alebo nepodriadíme. V tom, čo vláda prináša vrchnosť, podriadíme sa. Nakoniec, poviem, ak niekto povie, dobre, ale nie je nakoniec nejaká absolútna hranica, ktorá by už bola za čiarou. Je, biblicky je. Ale prejdeme Rimanom 13, až potom o tej hranici hovorme, keď prejdeme k Rimanom 13. Potom bude to ten správny moment povedať, že dobre, ale ešte má niečo Božie slovo širšie k tomu, čo povedať. Ale v tejto chvíli nás záberie Rimanom 13. Pavol ide po jasnej línii. Je to nevyhnutne potrebné. Je to povinnosť každého človeka, aj kresťana. A toto ako prvé potrebujeme uchopiť. Teraz ja to posuniem hneď o kúsok ďalej. A teda vidíme, že Boh sám uviedol zemské vrchnosti do reality. Vraví, nech sa podriaduje vrchnostiam. A teraz to slovo preložené ako vrchnosť, teda tí, čo sú pozíciou nad, to slovo preložené ako vrchnosť, tí, čo sú pozíciou nad skupinou ľudí a vykonávajú akty vládnutia, uložia povinnosti, toto to slovo znamená. To je vrchnosť. Hej, sú v pozícii nado mnou a ja som v pozícii podriadenosti voči ním. A vraví, že čo je jadro veci, je tu, ktoré ako také majú vyššiu moc. A teraz je tam grécke slovo, teda mať autoritu uložiť druhým povinnosti a očakávať ich splnenie. To je tam hutné grécke slovo, ktoré ako také majú vyššiu moc. A teda Pavol nám hovorí kľúčovú vec, lebo toto je jadro problému pre mnohých ľudí. Ako keby nevedia uchopiť, že vláda, autorita, parlament, polícia, súdy majú vyššiu moc, než mám ja. Čiže to je ten rozdiel. Pozrite, moja druhá odrážka. Preto tu nemáme partnerstvo. Ja nie som s vládou Slovenskej republiky partner. Oni nie sú moji partneri. Oni sú vrchnosť. Ja nie som s nimi v partnerstve. Ja nemám s nimi ani nejakú diskusiu za okrúhlym stolom, že jednoducho sú také chvíľky, že sa debatí s vládou a jednoducho ja si s nimi sadnem ako rovný s rovným. Pretože ja s nimi nie som rovný čo do postavenia v spoločnosti. Oni sú pozicionálne nado mnou. Ich postavenie je iné v krajine, než je moje postavenie ako občana. Nie je to ani o debate, ako mnohokrát je v rôznych ľudských združeniach, že v združení sú rôzne predstavy, občianske združenie môže byť, aj rôznu predstavy, že ako na to, tak sa hľadajú kompromisy a v rôznych ľudských záujmových skupinách. Ale ani takto to s vládou nefunguje. Máme tu jasne oznámenú povinnosť podriadiť sa vrchnostiam. A je tu pozicionálna rôznosť. Oni sú vrchnosť, ja som modernej spoločnosti občan. Druhá vec je, že sa dá s nimi komunikovať. Dá, mnohokrát dá. Má zmysel s nimi o všeličom komunikovať? Keď je to správnym spôsobom, mnohokrát má. Je spôsob, ako im priniesť aj rôzne očakávania alebo to, čo človek prežíva, keď vládnu, mnohokrát dá, keď sa to robí rozumne. Ale treba to robiť rozumne. Ale to nemení fakt na tom, že sme v rôznych pozíciách. A kým toto som neuchopil, tak som mimo apoštolského učenia. Mnoho ľudí si mýli to, že moja tretia odrážka, že môžu mať na všeličo svoj názor. Naša spoločnosť je názorovo pluralitná, vďaka za to Bohu, lebo vďaka tomu je obrovská sloboda kázať evanjelium, obrovská sloboda zvestovať Krista a mať svoje vlastné postoje. Čiže máme široko názorovo pluralitnú spoločnosť, názorovo slobodnú. To je super. Ale to je niečo iné, že si ľudia môžu robiť veci po svojom. Myslieť si rôzne veci, že zhodnotiť, ako vláda pôsobí a mať na niečo svoj názor, povedať si, aby som to robil inak. To všetko sa dá v tej názorovej pluralite. Ale povedať, že vláda o niečom rozhodla, uložila povinnosti a ja si urobím inak, je byť mimo písma a mimo Božiu cestu. Pretože písmo učí, že každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam. A to máme v prvom verši. Takže Boh ich zriadil, dal ich do tohto sveta pre spravovanie spoločnosti. Lebo inak totálna anarchia rozloží Boží svet. Rozloží Boží svet a Boh nechce svoj svet priviesť k rozpadu. Chce priviesť mnohých k záchrane a nakoniec chce svet premeniť do dokonalosti pre spasených ľudí. A zatiaľ dal vládu, aby sa svet nerozpadol. Lebo inak ľudský hriech by demontoval všetko, čo tu máme okolo seba. Takže to je prvý verš. A Pavol vraví, kresťania, ste pod tou povinnosťou podriadiť sa vrchnosti. Spolu s tým, ale Pavol ide ďalej. Druhý verš otočí to negatívne. A povie, lebo dôsledky sú veľmi vážne a odporovanie vrchnosti je vážna vec a vážny hriech a vážne prestupovanie Božej vôle. Lebo čo hovorí druhý verš? Takže ten, kto sa protiví vrchnosti, teda ak sú alebo budú ľudia, ak by boli ľudia, ktorí si povedia, ja sa nepodriadujem, ja si budem robiť podľa seba, ja tie povinnosti, revízia výťahov a 50 km hodine, teraz je zákaz zhromažďovania, ja tieto povinnosti nebudem si ich plniť, mňa sa ako keby netýkajú, tak Pavol hovorí, tak pozor, tu sú dôsledky. Kto sa proti vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu a tí, ktorí sa stavajú oproti, sebe vezmu odsudok. To sebe vezmu odsudok, teda sami na seba sťahujú odsúdenie. Sami na seba sťahujú súd a trest. Teraz pre tento verš, ja to nevyjadrím lepšie, než Douglas Moo, americký biblista, mám dnes dva citáty od neho, ktoré nám prinesiem, ktorý je autor veľkého komentáru k listu Rimanom. Ja ten komentár mám v digitálnej podobe, od dávna si ho rád vyťahujem. Je to enormne, je to veľmi prepracovaný komentár, asi jeden z tých najlepších, ktoré mám vlastním. A k tomu veršu som preložil z toho komentáru od Douglasa Moo, lebo lepšie by som to nevyjadril. Vo verši 1, prvom, Pavol uviedol pozitívny dôsledok toho, že Boh ustanovil ľudských vládcov. Máme sa im podriadiť. Pozitívna povinnosť. Teraz k tomu pridáva dva súvisiace negatívne dôsledky tej istej teologickej pravdy. Keďže Boh ustanovil ľudských vládcov, osoba, ktorá im odporuje, sa ocitá v situácii, že sa búri proti Božiemu zriadeniu. Čiže nie len proti tým ľudským vládcom sa búri, búri sa proti Božiemu zriadeniu, proti Božiemu poriadku. Ako keby, ty Bože, tvoj poriadok, ja na ňo nedbám. A takýto odpor nakoniec povedie k večnému odsúdeniu. Teraz, sami na seba sťahujú odsúdenie. Takýto odpor nakoniec povedie k večnému odsúdeniu. Ako totiž podávanie sa vyjadruje, dokončím ten citát, že kresťan rozoznáva, ako z Božieho ustanovenia nad ním existuje zemská vláda, tak odporovanie predstavuje odmietať uznať autoritu vlády. Ja len slovami poviem, že máme vládu, ale potom sa skutkom nepodriadím a idem do odporovania vláde v jej ustanoveniach, tak tým spochybňujem jej autoritu a vo finále spochybňujem Boha, ktorý dal autoritu tej vláde. Takýto postoj ale znamená, že daný človek nechce uznať, že vláda má legitímne právo uplatňovať nad ním autoritu. Ľudia, ktorí majú takýto postoj, sebe vezmu odsudok, rohačkový alebo voľnejšie, na seba sťahujú trest, na seba privolávajú trest. Toto privolanie si rozsudku by sa mohlo odkazovať na činnosť svetskej vlády, kedy dôsledkom, uvedeným vo verši 4, je to, že v konaní vládcu, ktorý vykonáva trest, je prítomné trestanie od samotného Boha. To je jedna možnosť, niektorí vykladáči, exegeti to takto rozmýšľajú, že to prepájajú so 4. veršom, že teda to sebe vezmu odsudok, rieši to, že keď vláda vykonáva trest, tak už je v tom prítomné isté trestanie od samotného Boha. Je v 4. verši, Dagos musí myslieť, že tá myšlienka už je v 4. verši, ale že tu je to pre Pavla priskoro. Že tak ešte, že to najskôr v 4. verši tie myšlienky dojdú tým smerom. Ale Pavlov argument nepostúpil až tak ďaleko. Je lepšie chápať rozsudok, o ktorom sa tu hovorí, ako eschatologický Boží súd. Ľudia, ktorí sa vytrvalo stavajú na odpor zemským vládcom, a teda Božej vôli, budú čeliť odsúdeniu za to, že takto konali. A teraz, súhlasím s Dagosom Môm, že v 2. verši ešte nie je tá myšlienka, ktorá je v 4. V 4. vláda ako pomstiteľ zlého a vláda trestajúca zlé skutky do istej miery reflektuje Boží súd a v čiastke ho tu na zemi vykonáva. Ale v 2. verši ešte tá myšlienka tam nedošla. Druhý verš má iný svoj kontext. Druhý verš je, že vláda je Božie zriadenie. Čiže keď sa protivíš vláde, ktorýkoľvek človek, protivíš sa Božiemu zriadeniu. Teda čo čakáš, že ťa postretne? No večný Boží súd ťa postretne, takého človeka, mňa, teba, kohokoľvek, ak ja si pôjdem cestou, že moje srdce je, ja som rebelant proti vláde, ja ju ignorujem, ja sa jej nepodriadujem a to je ráz môjho života, tak potom druhý verš mi oznamuje, pozor, ideš, si siahol na Božie ustanovenie, mi povie druhý verš, si siahol na Boží poriadok, ideš pod Boží súd, pretože som siahol rovno na to, čo Boh dal. A toto spochybňujem a toto ignorujem. A štvrtý verš potom rieši inú vec. Rieši, že v čiastke, v trestoch zemskej vlády sa odzrkadluje Boží súd. Druhý verš rieši principiálnu vec. A teda druhý verš hovorí o tom, aké je to vážne. Ja keď sa pridám k tým ľuďom, teda keď ten duch, ktorý ide s tými ľuďmi, ktorí teraz chodia demonstrovať a nemajú problém ísť cez plot a nemajú problém ignorovať, že zhromaždenie je rozpustené, všetky tieto veci, tak títo ľudia nie len, že to v zemskej rovine sa deje. Títo ľudia rázia si cestu proti Bohu. A Božie slovo oznamuje, že si sťahujú na seba trest. A ja sa musím zorientovať tejto veci. Ja keď tomu sa pridám myšlienkovo, postojmi, pocitmi či skutkom, že tam pôjdem, tak potom druhý verš ma zastavuje po ceste a mi hovorí, pozor, v tomto čase nie sú demonstrácie. Dúfame, že bude možnosť zase sa ľuďom zhromažďovať, ale v tomto čase sú obmedzené. Vláda o tom rozhodla. A druhý verš mi dáva veľké varovanie. A samozrejme, môžeme to odpojiť od takýchto chvíle a môžeme to stiahnuť na široké ľudské povinnosti. Kedy jednoducho ísť životom a ja nemám povinnosti. Mňa sa zákony netýkajú, mňa vláda sa netýka. Druhý verš hovorí, tak si stiahujem Boží súd na seba. Tretí verš. Poprosím vás o trpezlivosť, aby sme to mohli pokryť. Jeden z nástrojov, ako vláda spravuje a riadi ľudí, je cez oznamovanie a vykonávanie trestov, čo vedie k tlmeniu zla a podpore dobrého správania. A teraz toto je vážna vec, lebo ideálne, alebo za iných okolností by sme ako keby si priali, že by všetko sa dalo vyriešiť diskusiou. Že všetko sa vyrieši diskusiou medzi ľuďmi. Hej, dáme diskusiu, snáď sa zhodneme, a keby sa tak všetci ľudia mohli ako vždy zhodnúť a hneď konať v tej zhode a nejako by, ako keby by sme to zvládli aj bez vlády. Hej, taká nejaká predstava. No, Božie slovo vraví, máme vládu, Boh ju dal, nestačí to, nezvládneme to len diskusiou my ľudia, máme zákony a máme tresty za porušovanie tých zákonov, diskusiou to nezvládneme. To je nad naše schopnosti. Je tu hriech a je tu zlo, a to zlo sa musí tlmiť a regulovať zemskou vládou. A vraví Pavol, pozor teda, vladári nie sú postrachom dobrého skutku. Pre ľudí, ktorí dobre konajú a chcú dobre konať, nie sú ohrození existenciou vlády. Ľudia, ktorí dobre konajú a chcú dobre konať, neohrozuje ich existencia vlády. Nemajú dôvod sa jej báť. Boh ju dal na účely, aby potláčala zlo. Pavol otočí to a vraví, chceš sa nebať vrchnosti? Rob to, čo je dobré a budeš mať pochvalu od nej. Vláda nieraz vie aj oceniť aspoň ústne slovne. Ďakujeme občanom, ktorí sa riadia ustanoveniami. Sme rádi, že máme občanov, ktorí rešpektujú ustanovenia. A ocení vláda a nechá ich pokojí si ísť životom. Žite si svoj život, rešpektujte, čo sme ustanovili a inak si žite svoj život. Takto to ideálne má byť. Takto to Boh chce, aby to bolo. Aby za ideálnych okolností to takto fungovalo. Ak je otázka, môže sa ten mechanizmus narušiť za istých okolností? Povedzme, že môže za istých krajných okolností. Ale najprv prejdime Rímanom 13. kapitolu. Potom riešme, že čo by to bolo, aké to je, keď sa ten mechanizmus naruší. Za akých okolností. Teraz verš 3 a 4 veľmi spolu tesne súvisia. Prečítam hneď k tomu ešte aj 4. verš. A potom nám chcem dať verše z Rímanom 2. kapitoly. Lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom na hnev tomu, kto pácha zlé. Že 3. a 4. verš majú túto istú paralelnú myšlienku. Hovoria, vláda neohrozuje ľudí, ktorí chcú robiť dobro. Vláda trestá a zastavuje ľudí, ktorí chcú robiť zlo. A teraz to je tá vážna realita, keď som biblický kresťan, hriech je na svete a hriech je hrozný. Hriech mňa osobne takým spôsobom v mojom živote bol prítomný, než som sa stal kresťanom, tak silne hriech mi vládol a ma ovládal a ma zotročoval, že len Božia milosť ma z neho vyslobodila. A keď sa pozriem okolo seba, musím ďalej s hriechom bojovať, nie som 100% bezriešný, ja s ním musím ďalej dokonca bojovať ako kresťan. Pozriem sa okolo seba a v ľudských srdciach je sklon konať všelijaké zlo. Ľudia sú schopní si urobiť všelijaké zlo, podpísať, požičať si peniaze, nikdy nevrátiť. Urobiť, že vieš čo, túto vec ti predám, ale pošlu, hej, dobierka, príde balík, otvoríte a je tam tehla. A mal prísť telefón. Hej, ľudia vedia donekonečna vymýšľať, ako jeden druhého podviesť, okradnúť, akým spôsobom si urobiť zle. A toto všetko, Pavol hovorí, pozor, robíš zle, tak sa boj. Potom áno, na to tu Boh dal vládu, chceš podviesť bližného, chceš poslať tehlu na miesto telefónu, chceš zatajiť, že to auto, čo predávam, mám v skutočnosti 3x viac kilometrov, než je na tachometri, tak sa toho boj. Boj sa, že robíš zle. Hej. Boj sa tej pokuty a toho trestu, alebo keď sú to vážnejšie veci, že skončíš vo väzení. A je to Boží nástroj, ako tlmi zlo medzi ľuďmi. A teraz 3. a 4. verš tesne súvisia s tým, čo Pavol oznámil v Rímanom 2. kapitole, lebo to súvisí s tým, že ďalej vidíme, že prečo Boh tu má zemskú vládu. Lebo slúži jeho väčším účelom. A pozrite, to sú vo veršoch 4 a 6. Verš 4 je, že vláda je služobníkom Božím. Keď ste počuli o gréckom slove, že diakon, diakonos, že je aj úrad cirkvi diakonov, tak priatelia, grécke slovo diakonos je v tomto verši. V 4. verši je slovo diakonos. Čiže to je slovo, ktoré inak opisuje ľudí, ktorí sú oddaní nejakej službe. Zacielení v živote pre cirkvi, napríklad službu núdznym, službu potrebným. Tak toto slovo Pavol nemá problém použiť, že povie, že vláda je služobník Boží tebe na dobre, pre dobro ľudí. Pretože Boh pamätá na dobro ľudí a dal ľuďom vládu. Lebo keby nedal, tak je rozklad ľudstva. Nemá ako tu priniesť evanjelium, nemá ako tu mať usporiadanú, ako tak usporiadanú spoločnosť. Nemá tu základný poriadok Boh, aby vôbec mohol mať kedysi prorokov a Božie slovo a nakoniec Pána Ježiša, ktorý prišiel do tohto sveta, lebo by sme sa ani na ten bod histórie nedostali. Ani skončilo by to Noachovskou potopou a z toho bodu ani by sme sa nemali ako dostať. Hej, do prelomu tisíc ročí. Ak by Boh nemal mechanizmy, ktorými trmí zlo. A teraz v Rímanom 2. kapitole je vidieť, že potom vláda odzrkadľuje samotný Boží charakter. Áno. Rimanom 2, 5, 6, 7 až 11 verš. Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť večným životom, a svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev. Súženie a úzkosť na každú dušu, ktorý robí zlé. Na dušu Žida predne i Gréka. Ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré, Židovi predne i Grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. A teraz. Tieto verše z 2. kapitoly odzrkadľujú veľký Boží plán, kedy Boh nakoniec cez evanjelium zrodí v ľuďoch živú vieru pôsobením Svätého Ducha, učí ľudí sa oddať vrátiť k Bohu cez pokánie, vracia ich k sebe evanjeliom a učia sa znovu robiť dobré skutky a hľadajú česť, slávu a neporušiteľnosť a koniec toho je večný život. Ľudia, ktorí sa nepoddajú evanjeliu, zostávajú v zbure, konajú ďalej hriech a smerujú pod Boží hnev. A Pavol hovorí, toto je Boží plán bez ohľadu na etnika, národy, toto je veľký Boží plán, je zasadený v samom Božom charaktere, že Boh je úplne svätý a chce ľudí takto priviesť k sebe, a hriech je pod Božím súdom. A čiastkovým odrazom toho je vláda na zemi. Lebo to, ako ju Pavol opisuje, trestajúcu zlé a chrániace dobro, toto Boh od nej chce. A teraz, môže sa stať, že v tom vláda by mohla aj zlyhávať? Povedzme, že za enormných extrémnych okolností áno. Povedzme, že je možné, že áno. Ale povedzme to až potom, čo prejdeme Rímanom 13. kapitolu. Lebo keď tie veci sa domieša poradie, tak vzniká veľký zmetok a veci sa komplikujú v tom, že ako to poskladať všetko. Musíme správne začať, aby sme potom mohli tie doplňujúce veci povedať. A toto je Pavlovo systematické učenie. Takže dozvedáme sa, že keď vláda takto koná, tak tým slúži Božím zámerom, aby ľudia boli vedení k dobrému správaniu a potláčaniu rôzneho zla. A v 6. verši použije Pavol ešte iné slovo. Pavol berie slova z cirkvi a Izraela a kňazstva a kňazov a kresťanskej služby. Diakonos a leiturgos, 6. verš, svetoslužobníci. Ešte iné slovo. Povie, že vláda sú svetoslužobníkmi Božími. Enormne veľké pojmy z kresťanského života v tejto chvíli kontextovo prenesie a povie, i oni slúžia Božím zámerom svojim, tým, čo im Boh zveril. Slúžia veľkému Božiemu plánu, aby spravovali krajinu pre normalizáciu života akú takú. A i tak je tu stále veľa hriechu. I tak tu bude rôzne zlo. I tak si ľudia ublížia. A to som ešte hovoril o veciach, že ľudia si pokradnú veci. Od toho sú horšie veci. Že ľudia si ublížia na zdraví. Že ľudia sa násilne jeden druhého hrozným násilím napadnú. Že ľudia sa spáchajú vraždu. Znásilnia ženu. Že urobia nejaké zneužitie človeka na tele. Ešte oveľa horšie veci, ktoré kvôli hriechu sú na svete. A vláda má zodpovednosť povedať tieto zlé skutky absolútne v žiadnom prípade. Za to sú takéto tresty. Toto budeme hľadať takých ľudí, budeme vyšetrovať, zhromaždíme dôkazy, postavíme ich pred súd a keď sa to dokáže, títo ľudia budú odsúdení. Pretože nie, toto jednoducho, toto zlo nepatrí do spoločnosti. Toto zveril Boh vláde. Povedať a strážiť, že je tu zlo, ktoré sa nesmie konať. A keď sa koná, musí sa trestať. A toto je vážna vec, pretože to prišlo z Božieho zriadenia. Priatelia, môj čas prudko postupuje a v podstate treba teda ten 5. verš nám pridať a sme skoro v cieli. A teraz Pavol ešte pridá a to ma vracia k tomu prvému veršu, ktorým sme začali. Čiže ten náš 4. verš vraví, čiže nie nadarmo nosí meč. To je Boh zveril tú moc trestať a delegoval tú autoritu trestať vláde v čiastke na zemi, lebo slúži tým Bohu a pomstí zlé skutky. Odňatie slobody. Pokuta, zabavenie veci, aby to zlo sa zastavilo, aby každý iný si povedal, fú, toto nemôžem robiť, pretože táto vec je zlá a to je spravodlivé odsúdenie, že za toto sú ľudia vo väzení. No a piaty verš s tým ešte spojme. Lebo Pavol ešte povie niečo, čo sa týka zvlášť kresťanov a čo ide ešte ďalej, než je všeobecná ľudská povinnosť sa podriadovať. Preto je nevyhnutne potrebné podriadovať sa, že Pavol opísal nielen pre hnev. Čiže to, čo predtým opísal, to je ten dvojaký hnev. V druhom verši ten eschatologický hnev. Hnev posledného súdu. Keď ja idem životom a môj život charakterizuje vzpúrnosť voči vláde a ja takto idem a fungujem a myslím, tak je to znak odsúdenia, že idem pod Boží súd. Druhý verš. Je to znak toho, že smerujem pod Boží súd, ak ja idem životom a môj život, myslenie, konanie je zbúra proti vláde. Štvrtý verš bol, ak ja konám zlé skutky a som pristihnutý a podľa zákona potrestaný, tak sa koná to, že Boh zveril tú čiastkovú pomstu vláde a za to zlo som dostal istý trest už tu na zemi. A Pavol povie, preto je nevyhnutné potrebné podriadovať sa nielen pre hnev. Čiže si poviem, že radšej sa podriadím, to je zlé. To, že je tu takto vykonávaný trest, no tak nejdem pod ten trest, sa zastavím a si poviem, tak sa podriadím. Nebudem konať zlo, sa podriadím, lebo nechcem tie tresty. A taký základný ľudský inštinkt sa vo mne spustí a nechcem byť trestaný. Nechcem tie tresty, nechcem platiť pokuty, nechcem skončiť vo väzení a zastavím sa v tom zle. Pre mnoho ľudí to je všetko, čo v nich funguje. Proste len sa zastavia na tom strachu väzenia a strachu pokuty a si dajú pokoj o tej veci. A sa zastavia. A tak je to v Biblii. Proste ten strach pred trestom má zastaviť ľudí od zla a ich má zdržať. Boh takto spravuje tento svet, aby vôbec nejako fungoval. Ale Pavol hovorí, že pre kresťanov je ešte niečo viac. Nielen ten hnev, že ho zažijem v čiastke na zemi a vo finále vo večnosti, ale hovorí aj pre svedomie. Ale aj pre svedomie. A teraz, Douglas Moo, môj druhý citát, záverom, k tomuto veršu má fantastický postreh. Že čo to je ten dvojdôvod Pavlov. Takže ešte toto by som chcel prečítať. Ale to je ten menší dôvod pre kresťanské podávanie sa. To, že pre hnev je ten menší dôvod. Na čo poukazuje Pavlové frázovanie nie len, ale aj. Nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. Ten podstatnejší dôvod pre kresťanské podávanie sa vláde je kvôli svedomiu. Svedomie sa tu vzťahuje na to, ako kresťan pozná Božiu vôľu a zámery. Kresťania rozumejú tomu, čo tu Pavol práve učí, a totiž, že svetskí vládcovia sú ustanovení od Boha. Čiže kresťania rozumejú tomu poriadku. A kvôli tomu potom fungujú ako jeho služobníci. Kresťania chápu a si cenia a prijímajú ako od Boha, že vláda je diakonos a leiturgos, slúži Božím zámerom, Božím plánom. Nevyhnutnosť, ktorou sa kresťania podriadujú vláde, preto nie je len nejaká pragmatická záležitosť. Prostriedok, ako sa vyhnúť trestu. Budem dodržiavať 50 km/h, lebo nechcem platiť pokuty. Pre mnohých ľudí to len takto funguje. Nechcú platiť pokuty, tak uberú nohu z plynu. Pre kresťana ide ďalej. Naopak vyrastá z pochopenia toho, ako Boh prozreteľne riadi ľudskú históriu. Čiže Pavol chce odo mňa viac. Preto tie veci vyučuje. Niekto možno za celý život neotvorí Bibliu a nikdy nečítal Rimanom 13. kapitolu. No ja som to čítal desiatky krát, ak nie 100 krát za roky môjho kresťanského života. Čiže Boh chce odo mňa viac. Dal mi Rimanom 13. kapitolu. Chce, aby som pochopil, čo Boh koná, aký Boh je, aký je Boží plán. Takéto podávanie sa je súčasťou tej dobrej, ľúbej a dokonalej Božej vôle. Rimanom 12. kapitola, ako ju objavuje premenená myseľ. Porovnaj tiež 1. Petrov 2.13, kde sa veriaci podriaduje každému ľudskému stvoreniu kvôli Pánovi. A apoštol Peter má obdobnú myšlienku. Buďte podaní každému ľudskému stvoreniu, usporiadaniu, zriadeniu kvôli Pánovi, príčinou Pána. Pretože poznáte Boha, poznáte Pána Ježiša Krista, poznáte Boží plán, tak sa poddajte, pretože Boh cez to koná. Boh koná aj cez zemskú vládu, aby vyplnil svoje ciele s týmto svetom. Potom ešte Douglas mu uvádza, že podobne ako manželstvo, tak aj zemská vláda je tu pre naše dobro a Božiu slávu. A toto je, kde nás Pavol chce priniesť. Z tohto bodu to ide k daniam, k platbám, téma sama o sebe, nechajme to pri tom, teda sme povinní platiť dane, sme povinní, ktoré sú nám uložené, ich zaplatiť, kresťania, rovnako ako nekresťania. A je tu, všetky tieto povinnosti sa týkajú kresťanov. A šiestý verš teda končí tým, čím ja tiež to privádzam k záveru, že teda takto vláda, dokonca Pavel povie, že sú to svetoslúžobníci Boží, lebo slúžia Božím zámerom. A tak nás chcem dnes záverom pozvať, aby sme poznali biblické učenie o zemskej vláde, prvotne v Rímanom 13, kde je najviac systematizované, kde ho Pavol ako celok podáva. Preto poviem, že Rímanom 13 je základné biblické učenie o zemskej vláde. Kým toto učenie nie je položené, tak je zbytočné riešiť otázky typu, že čo ak vláda bude chcieť odo mňa niečo, čo je proti Bohu, pritom také niečo sa naozaj môže stať. A ja rád budem tieto ďalšie otázky adresovať. A je tu ďalšie veci Biblii, ktoré dokonca nás Biblia učí, čo robiť v takomto prípade. Ak by sa stalo, že vláda chce od nás niečo, čo je proti Bohu. A povie, že je tu istá hranica. Istá absolútna hranica, cez ktorú nakoniec kresťan nepôjde. Ak by to bolo proti Bohu, tak kresťan cez to nepôjde. Ale pre dnešok je otázka postavená inak. Pre toto vyučovanie. Čo je vláda? Čo z ňou Boh koná? Aké z ňou má Boh plány? Na čo je tu? Je to ľudský výmysel? Je to navyše? Je to omyl, že ju tu máme? Je to proste, môžeme to robiť čoliak inak? Záleží na tom, že ako sa postavím k vláde? A odpovedám, veľmi záleží. A apoštoli o tom učia. Že ju Boh zriadil, že ju Boh dal ľudstvu. A k tomu nás tam dnes pozvať, aby sme v tomto neboli v nejakom zmetku. Áno? Písmo pozná tie ďalšie línie toho, čo treba doplniť, ale má tu toto myšlienkové centrum. A tak, priatelia, moje pozvanie je, ako končíme, a už len otvorím čas na modlitby, na záver, aby sme išli podľa apoštolského učenia. Aby sme rozumeli, čo sú vrchnosti, aby sme sa im podriadili, aby sme chápali ich úlohu Božom pláne, aby sme sa podriadili pre dvojaký dôvod. I pre hnev, aby sme jednoducho naplnili poslušnosť a neboli trestaní. Naplnili poslušnosť a neboli trestaní. To je podriadiť sa pre hnev. Aby sme rozoznali, že keď ja idem životom vzbúre proti vláde, idem si pod večné odsúdenie. Lebo idem proti Božiemu zriadeniu. Aby sme sa podriadili nadovšetko pre svedomie. Lebo sme si zamilovali Boha a jeho cesty a jeho plán. A súčasť Božieho plánu je, že je tu zemská vláda. A aby sme mali to, čo s nami pôjde ako s učeníkmi, že rozumieme Božiemu plánu. Pre dnešok som toto chcel odovzdať, k tomu nás pozvať a zavolať, a zvážu proste týchto pohnutých dní, kedy naša spoločnosť je vo veľkom preskúšaní a vláda dáva rôzne nariadenia a ľudia rôzne reagujú. A kto je Kristov, nech reaguje správne, nech reaguje biblicky. Nechám záverečný čas na modlitby. Je akurát priestor, aby kto má na srdci s bratov, nech je to v slobode. Kto má na srdci bratov, nech sa, nedávam to ako žiadnu povinnosť pod príkazom, kto má na srdci, že sa chce v slobode zaradiť do týchto modlitieb na záver, je ten priestor a ja by som to potom ukončil. A to bude koniec nášho dnešného stretnutia. A mocný Bože, tak ja sa pridávam k modlitbám na záver dnešného stretnutia a s ďakou, že sme sa mohli stretnúť, s ďakou, že si to umožnil na mne byť spolu, takto elektronicky, s ďakou, že sme mohli mať toto spoločenstvo pri tvojom slove a ti za tvoje slovo ďakujem. Ti ďakujem aj za Rímanom 13. kapitolu. Ti ďakujem za apoštola Pavla, za tieto inštrukcie, za toto objasnenie úlohy vlády, ktorú že môžeme poznať, že vrchnosti sú od teba, že ty si ich ustanovil, dal do tohto sveta, ktorý je plný hriechu, ale ty máš svoj plán a svoje rozhodnutia, aby si tento svet udržal v chode, aby sa vyplnili tvoje úmysly. A Pane, je tu jasne oznámená povinnosť, ktorá máme v Rímanom 13, aby sme sa podriadili. Prosím ťa, nás posilni k tomu podriadeniu a posilni nás, aby sme zvládli, aby to nebolo len pre hnev, ale aj pre svedomie. Aby to bolo spoznania toho, že ty konáš takto, že vláda slúži tvojim úmyslom, že hatí zlo a že je tu na to, aby podporila dobre. A áno, spolu s tým, tak ako odznelo modlitbe, chceme sa za tú vládu modliť, ako aj brat Janko priniesol, aby sme mohli sa za ňu ďalej prihovárať, aby si ich tam tej úlohe posilnil, aby si im dal múdrosť, ktorú potrebujú, aby si im ty pomohol dobre vládnuť. Tak Pane, nás posilni zvládnuť to občianstvo a to poddanie sa a ich posilni zvládnuť to vládnutie a tú zodpovednosť, ktorú majú. A prosíme za pokoj pre našu krajinu a za stabilitu. Prosíme, aby cez vládu, ktorá je tvoj nástroj, sa ešte uchoval pokoj a stabilita pre našu krajinu. A prosíme, aby zostal priestor pre evanjelium, lebo zatiaľ máme veľký priestor pre evanjelium a ty tam tu držíš veľký poriadok ešte v tejto spoločnosti. Prosíme, nech to je predĺžené a nech to ešte zostane. Prosíme, aby sme zvládli biblicky obstáť a aby sme nejakým spôsobom nepodporili, Pane, niečo, čo je rebeliou a vzbúrou, ktorá má rôzne podoby teraz, aby sme nepridali k tomu svoje ruky, aby sme radšej boli poslušní biblickému slovu. Prosím za mňa, prosím za nás všetkých, prosím, aby sme mohli sme boli plní Tvojho ducha a mohli sme obstáť skrze Tvojho syna a pre jeho zásluhy. Amen.